Δίπλα μου καλωσορίζω τη διατροφολόγο Μυρτό Μαρία Μιλωνά. Θα της μιλώσω νενικό γιατί ήδη βρισκόμαστε εδώ κανένα ημίωρο σχεδόν ώρα μέσα στην ΕΡΤ και έχουμε κουβεντιάσει αρκετά. Άλλωστε νομίζω ότι και μέσα από το βιβλίο της σαν να την έχω γνωρίσει. Καλησπέρα Μυρτό, σε ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση να μιλήσουμε στην εκπομπή.
Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Αφορμή για αυτή τη συνέντευξη είναι το βιβλίο σου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Βίσκος. Είναι μια παρακινητική ιστορία για την οριστική θεραπεία της παχυσαρκίας. Έχει μάλιστα έναν πολύ εύστοχο τίτλο, γιατί είναι, λέω εύστοχος, αγαπημένη ατάκα από τον ελληνικό κινηματογράφο που σε πολλούς έτσι μας θυμίζει στιγμή που χαμογελάμε. Σούζι, πάλι τρως. Όμως είναι λίγο διαφορετικά γραμμένο. Ουσιαστικά φαίνεται σαν να είναι μία ηρωίδα, η Σούζι. Το πάλι είναι με δύο λάμδα και ήττα, το επίθετό της. Και το τρως πάλι είναι σαν ένα γερμανόφωνο, ας πούμε, δεύτερο επίθετο. Είναι κάπως έτσι γραμμένο με λατινικά, ώστε να φανεί ότι είναι ένας άνθρωπος από τη μια, αλλά είναι εύστοχος ο συνδυασμός αυτός της ατάκας αυτή που όλοι νομίζω ότι τη θυμόμαστε, και από την άλλη ναι, να φαίνεται σαν απλώς μιλάμε για την ιστορία μιας γυναίκας. Πριν όμως μας μιλήσεις για αυτή την ηρωίδα, θέλω να σε ρωτήσω το εξής, γιατί εκτός από διατροφολόγος, διαιτολόγος, έχεις σπουδάσει και ψυχολογία, έχεις κάνει πάρα πολλά σεμινάρια σε πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα, όπως μου είπες μέχρι και σεμινάριο για την ιατρική του τρόπου ζωής.
Η ιατρική του τρόπου ζωής, καθώς η διατροφή, είναι απλά ένας κομμάτι του συνολικού τρόπου ζωής.
Και θέλω να σε ρωτήσω, επειδή αυτές τις μέρες πραγματικά βιώνουμε όλοι μία θλίψη. Δεν υπάρχει μέσω κοινωνικής δικτύωσης, δεν υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, τηλεοπτική εκπομπή που να μην αναφέρεται στην τραγωδία. Είναι αναμενόμενο, το βιώνουμε και με θλίψη και στενοχώρια, το βιώνουμε, βλέπουμε όσο περνάνε και οι ώρες και με οργή. Και δεν μιλώ για τον πόνο των ανθρώπων που έχασαν τα παιδιά τους, που έχασαν συγγενείς, που έχασαν φίλους τους. Μιλώ για εμάς που πονούμε εξ αποστάσεως, που λέμε φαντάσου πώς βιώνουν τον πόνο αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί αυτή η θλίψη που βιώνει αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός να οδηγήσει στη συναισθηματική κατανάλωση φαγητού? Μπορεί και μέχρι αυτό να γίνει?
Ναι, σίγουρα ένας από τους τρεις βασικούς λόγους που οι άνθρωποι τρώμε, ο πρώτος είναι η πείνα, η βιολογική πείνα. Βέβαια, εάν τρώγαμε μόνο όσο πεινούσαμε, δεν θα είχε κανένας θέμα με το βάρος του. Ένας λοιπόν από τους τρεις, ο πρώτος είναι η πείνα, ο δεύτερος είναι η συναισθηματική πείνα, όπου οι άνθρωποι καταναλώνουμε φαγητό για να μουδιάσουμε κάποιο συνέστημα ή αντίθετα για να ενισχύσουμε κάποιο συνέστημα. Γι' αυτό τρώμε και όταν γιορτάζουμε, τρώμε παραπάνω. Γι' αυτό λοιπόν τρώμε και για να μουδιάσουμε τα συναισθήματα που μας είναι δύσκολο να διαχειριστούμε. Η συναισθηματική πείνα είναι ένας από τους τρεις βασικούς λόγους που οι άνθρωποι τρώμε παραπάνω.
Που οδηγούμαστε στην παχυσαρκία ουσιαστικά ή που γενικότερα τρώμε παραπάνω από τι θα έπρεπε.
Που τρώμε παραπάνω από αυτό που θα έπρεπε, ναι.
Ναι, από αυτό που αναλογεί, ας πούμε, στον ξεχωριστό οργανισμό του καθενός.
Από αυτό που θα τρώγαμε αν ακούγαμε μόνο το σώμα μας. Οι άνθρωποι τρώμε γιατί πεινούμε, τρώμε από όρεξη, τρώμε δηλαδή γιατί είμαστε διαρκώς σε επαφή με το ερέθισμα του φαγητού, βλέπουμε φαγητό, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πληθώρα. Οπότε τρώμε από όρεξη και τρώμε και συναισθηματικά για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας.
Το αντίθετο Μυρτό Μιλωνά μπορεί να συμβεί? Δηλαδή ένα τόσο μεγάλο συναίσθημα, ειδικά στενάχωρο συναίσθημα, μια πολύ μεγάλη πληγή, να μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που λέμε να μην κατεβαίνει μπουκιά? Νομίζω δεν είναι τυχαία η έκφραση που λέει ο άλλος, δεν μπορώ, δεν κατεβαίνει η μπουκιά. Αισθάνεται δηλαδή πραγματικά να μην αντέχει το βάρος τεράστιο, δεν μπορεί να φάει. Δηλαδή το αντίθετο της παχυσαρκίας.
Βεβαίως. Βεβαίως συμβαίνει, είναι το ίδιο νόμισμα με διαφορετική όψη. Το να μην φάω καθόλου και το να φάω πολύ αφορά το ίδιο ακριβώς νόμισμα. Είναι ουσιαστικά το ότι αποσυνδέομαι από την ανάγκη μου, δεν ακούω την ανάγκη του σώματος, αποσυνδέομαι από την ανάγκη μου και έτσι μπορεί να παραφάω ή μπορεί και να μην φάω καθόλου.
Να. Ένα περιστατικό που τώρα τελευταία έτσι έζησε δικός μου άνθρωπος, που έχασε τον πατέρα του κάτω από σχετικά φυσιολογικές εντός αγωγικών συνθήκες, νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε, αλλά μία κανονική ροή, καμία σχέση με την τραγωδία που ζούμε αυτές τις ημέρες, έτσι, που ήταν κάτι που δεν φανταζόταν κανείς. Δεν μπορεί εύκολα να συνέλθει, μου έλεγε, ας πούμε, χαρακτηριστικά, δεν μπορώ να φάω. Κατευθείαν μετά μου έρχεται αναγούλα. Είναι δηλαδή αυτή η πληγή που ακόμα παραμένει ανοιχτή και που μπορεί να οδηγήσει και στο ακριβώς αντίθετο από την παχυσαρκία, έτσι.
Ναι, βεβαίως. Και μάλιστα ένας από τα κριτήρια για την κατάθλιψη είναι όταν αλλάζουν οι βασικοί μας βιορυθμοί. Γιατί το σώμα μας έχει ένα βιολογικό ρολόι, έχει συγκεκριμένους βιορυθμούς. Όταν λοιπόν αλλάζουν τα μοτίβα μας στον τρόπο που κοιμόμαστε, στον τρόπο με τον οποίο συντηζόμαστε, σημαίνει ότι κάτι τρέχει.
Ότι κάτι τρέχει διαφορετικό.
Ναι. Είναι ένδειξη κατάθλιψης, θλίψης.
Να πάμε και στη Σούζη, σε αυτό το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιβίσκος. Ποια είναι η Σούζη πάλι? Είναι ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα αισθήματά του και γι' αυτό, θα πω, το σώμα της μετασχηματίζεται διαρκώς?
Η Σούζη είναι μία κλασική, τυπική γυναίκα, από αυτές που τρέχουν να προλάβουν τα πάντα, από αυτές που έχουν μάθει ότι μπορούν να καταφέρουν ή πρέπει να καταφέρουν τα πάντα, από αυτές που παλεύουν να είναι όπως πρέπει, με βάση τα στάνταρ της κοινωνίας μας, που όμως δεν νιώθει ποτέ αρκετή. Δεν είναι ποτέ αρκετά όμορφη, δεν είναι ποτέ αρκετά γρήγορη, αρκετά έξυπνη, αρκετά ελκυστική. Δεν είναι ποτέ αρκετή. Ουσιαστικά δεν είναι μόνο κομμάτι συναισθηματικό. Η Σούζη είναι από τα τυπικά θύματα, θα έλεγα, της βιομηχανίας του αδυνατίσματος. Είναι αυτό που είχε πει η Σπεράτζα Βρανά κάποια στιγμή, με πάχυναν οι δίαιτες. Είναι από αυτές τις γυναίκες που από πολύ μικρή ηλικία έχει μπει στη διαδικασία να νιώθει δυσφορία με το σώμα της, ανεξάρτητα με τα κιλά της, αλλά έχει μπει σε αυτή το πόλεμο με το φαγητό και με το σώμα της, νιώθοντας μονίμως μία δυσφορία, προσπαθώντας να φτάσει την μία καλή εικόνα. Και όσο προσπαθεί, τόσο ματαιώνεται. Έχει μπει σε αυτόν το φαύλο κύκλο της δίαιτας, που εναλλάσσει περιόδους δίαιτας και υπερφαγίας, όχι σαν ψυχοπαθολογία όμως, αλλά γιατί έτσι συμβαίνει μέσα σε αυτήν, σαν θύμα της βιομηχανίας του αδυνατίσματος.
Το οποίο το βλέπουμε πάρα πολλές φορές. Το έχετε ζήσει κι εσείς επανειλημμένα. Δηλαδή γεννήθηκε η Σούζη ουσιαστικά μέσα από ιστορίες που σας έχουν εκμυστηρευτεί αντίστοιχα, όχι μόνο γυναίκες, και άντρες.
Ναι, αυτό ήταν και το βασικό μου κίνητρο για να βγει η Σούζη στο φως. Ακριβώς αυτές οι ιστορίες του ματαιωμένου αδυνατίσματος, οι οποίες βέβαια δεν αφορούν καθόλου τους ανθρώπους, καθώς τα στατιστικά για τους διαιτολόγους και για τις δίαιτες είναι αμήλικτα και αδιάψευστα. 9 στους 10 ανθρώπους που μπαίνουν στη διαδικασία δεν τα καταφέρνουν. Και μάλιστα 8 στους 10 όχι μόνο ξαναπαχαίνουν, αλλά παίρνουν και περισσότερα κιλά. Έχοντας λοιπόν τόσο βασικά και αδιάσυστα στατιστικά, ψάχνουμε να βρούμε άλλους τρόπους για να είμαστε αποτελεσματικοί, και εμείς οι διαιτολόγοι και οι διαιτόμενοι.
Ο άλλος τρόπος άρα είναι ουσιαστικά, ένας μάλλον τρόπος είναι να ελέγξεις τη συναισθηματική πείνα, να μπορέσεις να διακρίνεις πότε υπάρχει βιολογική και πότε υπάρχει συναισθηματική. Και αυτό που έτσι ήταν ιδιαίτερο και ξεχωριστό στο βιβλίο ήταν το γεγονός της μεταμόρφωσης, όχι της αλλαγής, και το γεγονός του πολέμου από τη μια και της ειρήνης από την άλλη, που το γράφεις πολύ έντονα στο βιβλίο, ότι όταν αποδεχόμαστε τον εαυτό μας, όταν έχουμε μία ειρήνη με τον εαυτό μας, έχουμε δεχτεί ποιοι είμαστε, που οδεύουμε, τι ακριβώς κάνουμε, ποιοι είμαστε ουσιαστικά, έχουμε ανακαλύψει ποιοι είμαστε και είμαστε σε ειρήνη με αυτό, τα πράγματα όλα αλλάζουν, σαν να βρίσκουν το δρόμο από μόνα τους, ενώ αν είμαστε συνεχώς ένα πόλεμο με τον εαυτό μας και δεν μπορούμε να δεχτούμε ποιοι είμαστε τελικά και τι μας συμβαίνει, δεν καταφέρνουμε, νιώθουμε, όπως έλεγες και πριν, όχι αρκετοί.
Ναι. Ναι, επιλέγω τη λέξη μεταμόρφωση και όχι αλλαγή, γιατί η αλλαγή, το να αλλάξει κάποιος την διατροφική του συμπεριφορά, είναι επιφανειακό. Την αλλάζει για λίγο καιρό, μετά μπορεί να ξαναεπιστρέψει σε παλιότερα μοτίβα. Η μεταμόρφωση θεωρώ ότι είναι πιο συνεπής και με μεγαλύτερη διάρκεια. Και επειδή το θέμα του να διώξω κιλά, δεν λέω χάνω κιλά, γιατί στους ανθρώπους δεν μας αρέσει να χάνουμε πράγματα, αλλά ο τρόπος για να διώξω κιλά δεν είναι ποτέ τόσο επιφανειακό όσο ακούγεται. Δεν αφορά δηλαδή μόνο την εξωτερική αλλαγή του σώματος, δεν αφορά μόνο την εξωτερική εμφάνιση, καθώς οι άνθρωποι δεν είμαστε μόνο σώμα. Είμαστε ένα σύστημα που έχει συναισθήματα, έχει νόηση, έχει σκέψεις και έχει και σώμα και συμπεριφορές. Αυτά λειτουργούν μαζί. Για να αλλάξει κάτι, ουσιαστικά πρέπει να αλλάξουμε και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Και μάλιστα πολλοί που ασχολούνται με τη δίαιτα αυτό το λένε. Η δίαιτα ξεκινάει από το μυαλό.
Ναι.
Έτσι λοιπόν, μπαίνοντας στη διαδικασία του να αλλάξω τον τρόπο που τρέφομαι, μπαίνοντας στη διαδικασία του να μάθω να ακούω το σώμα μου, που το σώμα μου είναι ένα εργαλείο που δεν λέει ποτέ ψέματα. Το σώμα δεν ψεύδεται ποτέ. Το να μάθω να ακούω λοιπόν το σώμα μου είναι κομμάτι αυτοβελτίωσης. Μαθαίνω να φροντίζομαι, μαθαίνω και αλλάζω. Δεν αλλάζω, μεταμορφώνομαι. Έτσι συμβαίνει το πραγματικό αδυνάτισμα. Mm-hmm. Η πραγματική αλλαγή στο σώμα συμβαίνει όταν αλλάξω μέσα μου, αλλάξω και σε άλλα επίπεδα, αποδεχτώ κομμάτια
του εαυτού μου.
Του εαυτού μου. Να. Αποδεχτώ τις δυσκολίες μου. Είναι βέβαια από αυτά που οι άνθρωποι που παλεύουν με τα κιλά τους δυσκολεύονται πολύ να αποδεχτούν, είναι η ιστορία τους. Επειδή η ιστορία του αδυνατίσματος φέρει πολλές ματαιώσεις. Mm. Είναι αυτές οι αποτυχημένες προσπάθειες. Προσπαθώ, διώχνω τα κιλά, ξανά όμως έρχονται και παραπάνω, και μαζί με το σώμα τους, το οποίο ανεβοκατεβαίνει από λιγότερα σε περισσότερα κιλά, το λεγόμενο yo-yo dieting, την πληρώνει και η αυτοεκτίμησή τους. Οπότε γίνονται ιδιαίτερα σκληροί με τον εαυτό τους, θα έλεγα, και δυσκολεύονται να αποδεχτούν την ιστορία τους, που από την άλλη ιστορία τους κρύβει πάρα πάρα πολλά κλειδιά για τις λύσεις.
Μάλιστα. Είναι κοντά μας η Μυρτώ Μαρία Μιλωνά, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και στη Φωνή της Ελλάδας. Πολλές ευχές στην κυρία Εμιλία Παπαβλασοπούλου, την ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη της, για τους χαιρετισμούς της. Πολλές ευχές στην κυρία Άννα από την Κυψέλη, ευχές που στέλνει και σε όλους εμάς εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Από τον κύριο Παναγιώτη Γεωργουλόπουλο, τον ευχαριστούμε για την αγάπη του. Στον Ηλία, σταθερός ακροατής και αυτός από το Ελσίνκι, μας έχει στείλει πολλές ευχές και ότι συμπαρίσταται, όπως άλλωστε θα λέγαμε και όλος ο οικουμενικός ελληνισμός, στην τραγωδία αυτή που βιώνουμε. Είναι κοντά σας, όπως ξέρετε, η Γλυκιά Ζωή. Θα πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, νομίζω, και να πάρουμε μία μικρή μουσική ανάσα και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Στο πρώτο πρόγραμμα και στη Φωνή της Ελλάδας, είναι Παρασκευή 3 Μαρτίου. Είναι δύσκολες οι μέρες που ζούμε όλοι. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στην κονσόλα του ήχου για αυτό το δεύτερο και θυμίζω εδώ τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, γιατί για το επόμενο διάστημα μέχρι και τη Μεγάλη Παρασκευή η Μαρία Κυριάκη θα παίρνει τη σκυτάλη στις 6 το απόγευμα και θα έχει κάτι να μας πει εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, για να ακούτε και τη δική της εκπομπή αυτό το διάστημα, γιατί από τις 7 και μετά μεταδίδουμε τους χαιρετισμούς και στο πρώτο πρόγραμμα και στη Φωνή της Ελλάδας. Ξέχασα να αναφέρω, ναι, το μήνυμα του ακροατή του κυρίου Γιάννη με τηλέφωνο που λήγησε 557. Καλά, πού τα βρίσκετε και τρώτε και εμείς πεινάμε, λέει ο κύριος Γιάννης. Το καταλαβαίνω αυτό και πάρα πολλές φορές έχω έτσι πάρει μηνύματα σε αυτή την εκπομπή που είναι εκπομπή διατροφής και γαστρονομίας από φίλους ακροατές για αυτό το ζήτημα, ότι πώς και μιλάτε, ας πούμε, για φαγητό, ο κόσμος πεινάει και το κατανοώ. Από την άλλη, σαφώς, το ζήτημα της διατροφής είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι ακόμα σημαντικότερο όταν εντός αγωγικών υπάρχει πείνα. Η ιστορία μας έχει δείξει πολλές φορές ότι όταν υπάρχει φτώχεια, όταν δεν υπάρχουν πολλά χρήματα, αγοράζουμε προϊόντα και καταναλώνουμε προϊόντα που δεν είναι ό,τι καλύτερο πολλές φορές για την διατροφή μας. Είναι συνήθως πολλές φορές και γι' αυτό παχαίνουμε. Πώς μπορεί να εκπαιδευτεί κανείς Μυρτό Μαρία Μιλωνά, γιατί είναι εδώ δίπλα μου η Μυρτό Μαρία Μιλωνά με το βιβλίο της Σούζη Παλιτρός, πώς μπορεί να εκπαιδευτεί κανείς να αναγνωρίζει τις βιολογικές ενδείξεις σε σχέση με τις συναισθηματικές, να καταλαβαίνει πότε πραγματικά πεινά και να μην καταναλώνει έτσι χωρίς, μάλλον με λόγο, αλλά να έχει βρει το λόγο που καταναλώνει περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε.
Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο για τον ακροατή, έτσι να ενισχύσω αυτό που είπατε, ότι σε περιόδους οικονομικής ανέχειας η υγεία μας συνολικότερα υποβαθμίζεται και το κομμάτι της διατροφής είναι όχι μόνο αισθητικό, πώς είμαι, πώς φαίνομαι, σε τι ρούχα χωράω, έχει να κάνει κυρίως με την υγεία μας, τα επίπεδα ενέργειας, με τη διάθεσή μας. Και έτσι λοιπόν σε περίοδους οικονομικής ανέχειας οι άνθρωποι τρώμε πιο φτωχά. Και εδώ πέρα να σημειώσω και ένα παράδοξο της σύγχρονης διατροφής, όπου χρειάζεται τελικά να πληρώνουμε ακριβότερα για αληθινές τροφές, ναι, για μη ψεκασμένες τροφές, για αληθινές τροφές. Το να φάει λοιπόν κάποιος μία σαλάτα αληθινό φαγητό το πληρώνει πολύ πιο ακριβά από το να πάρει πλαστικό φαγητό, ένα μπέργκερ, το οποίο είναι παράδοξο, αλλά έτσι συμβαίνει. Όσον αφορά το να εκπαιδευτούμε, χρειάζεται να επανεκπαιδευτούμε, γιατί οι άνθρωποι από τη στιγμή που γεννιόμαστε είμαστε σε σύνδεση με το σώμα μας, γνωρίζουμε να το ακούμε. Κάποια στιγμή προχωρώντας στην ηλικία σταματάμε να ακούμε το σώμα μας, σταματάμε να ακούμε τις βιολογικές μας ανάγκες. Και μάλιστα υπάρχουν άνθρωποι εργαζόμενοι οι οποίοι παθαίνουν ουρολοιμώξεις επειδή δεν προλαβαίνουν να πάνε στην τουαλέτα, πόσο μάλλον να φάνε. Ένα από τα πρώτα σήματα που παρακούμε, μαθαίνουμε να σταματάμε να ακούμε, είναι το κομμάτι της πείνας και του κορεσμού. Είναι δύο βασικά καμπανάκια που χτυπάνε στο σώμα μας, στον οργανισμό μας, βιοχημικά. Της πείνας, πότε πεινώ, και του κορεσμού, πότε χορταίνω. Το οποίο δεν είναι on-off, δεν είναι τώρα πεινάω, τώρα χορταίνω, έχουν μία κλιμάκωση. Έτσι λοιπόν αυτό που οι διαιτολόγοι χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε, να επανεκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους να κάνουν, είναι να ακούν το σώμα τους, να ακούν την πείνα τους και να ακούν τον κορεσμό τους.
Να σε ρωτήσω όμως κάτι, Μυρτό μου, το οποίο νομίζω είναι σημαντικό, είναι κάτι που έχουμε ερωτήσει, το είπες και εσύ πριν. Κάνουμε δίαιτες και αποτυχάνουμε. Είναι σαν να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν το κάνουμε συγχρόνως. Και το δεύτερο είναι ότι πάμε σε ένα διατροφολόγο, έτσι, και πολλές φορές δεν έχει αποτέλεσμα. Αυτό συμβαίνει γιατί όλοι έχουν μπει σε μια διαδικασία οι διατροφολόγοι σήμερα να καταλάβουν αυτό που λέγεται συναισθηματική πείνα και να ψάξουν λίγο περισσότερο και να βάλουν, να επανεκπαιδεύσουν τον άνθρωπο να ακούει το σώμα του. Γιατί φαντάζομαι ότι και κάποιοι μπορεί να μην έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Ή παίζει ρόλο και το δεν. Δεν είμαι έτοιμη, ας πούμε. Δεν είμαι έτοιμος να προχωρήσω τελικώς, να αποδεχτώ τον εαυτό μου για να μπορέσω μετά να έρθουν όλα φυσικά.
Ναι, το κομμάτι του δεν απαντά ουσιαστικά στο επίπεδο ετοιμότητας που βρίσκεται το κάθε άτομο να κάνει μία αλλαγή. Γιατί οποιοδήποτε αλλαγή θελήσουμε να κάνουμε στον τρόπο ζωής μας περνάει από κάποια στάδια. Mm. Δεν είμαστε
έτοιμος. Τα στάδια στο βιβλίο και αυτό είναι το ωραίο. Αναλύεις όλα αυτά τα στάδια με πολύ έτσι, έναν τρόπο εύγλωτο θα έλεγα, δηλαδή και εύληπτο. Μπορεί ο άλλος να καταλάβει και να μπει μέσα στην ιστορία της Σούζης και να καταλάβει όλα αυτά τα στάδια.
Είναι τα στάδια της αλλαγής πάνω στα οποία όντως δομήθηκε το βιβλίο. Ένα από τα λάθη που κάνουμε, γιατί οι διαιτολόγοι εκπαιδευόμαστε στο να συντάσσουμε διαιτολόγια. Αυτή είναι η βασική μας εκπαίδευση. Και η αλήθεια είναι ότι είναι μια επιστήμη που έχει και πολλές εξειδικεύσεις. Όσον αφορά όμως το αδυνάτισμα, μία βασική παρανόηση που γίνεται είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται απέναντι σε έναν διαιτολόγο είναι έτοιμος να μπει σε δράση, δηλαδή να πάρει ένα διαιτολόγιο και να το κάνει. Αυτό όμως δεν είναι πάντα αληθές. Μπορεί να μην είναι έτοιμος να μπει σε δράση, μπορεί απλά να το διαπραγματεύεται μέσα του, να θέλει να κάνει κάτι, αλλά να μην έχει βρει τρόπο, να μην το πιστεύει. Εκεί πέρα χρειάζονται άλλα εργαλεία για να μπορέσει ο άνθρωπος να προετοιμαστεί, να κερδίσει αυτή την σύγκρουση που έχει μέσα του, να το κάνω, ναι θέλω να το κάνω, ναι θέλω πάρα πολύ να δυνατήσω, αλλά από την άλλη δεν μπορώ. Προσπαθώ το πρωί, το βράδυ, το απόγευμα, τα τρώω όλα, το καταστρέφω όλο. Δεν είμαι χαρακτήρας που μπαίνω σε κουτάκια, δεν θέλω να μπω σε κουτάκια, δεν ξέρω να ακούω
ρόλο
το σώμα μου. Οπότε σε αυτόν τον άνθρωπο και το τελειότερο διαιτολόγιο να συντάξει δεν θα μπορέσει να το κάνει.
Σωστά.
Δεν φταίει ούτε ο διαιτολόγος ούτε ο διαιτώμενος. Mm-hmm. Είναι λάθος η συμμαχία από την αρχή.
Μάλιστα. Πολύ ωραία το έθεσες. Γράφεις κάπου στο βιβλίο σου. Η τροφή περνά από την καρδιά. Λες μάλιστα χαρακτηριστικά αυτό που μας παχαίνει είναι η αχώνευτη τροφή, αυτή που δεν μπορούμε να χωνέψουμε. Και θέλω πριν σε αποχαιρετήσω να σε ρωτήσω σήμερα τι θα μας έκανε να νιώσουμε λίγο καλύτερα, αυτό που αποκαλούν έτσι με ένα ξένο όρο comfort food, αλλά είναι ένα φαγητό που ουσιαστικά θα μας δώσει λίγο, δεν ξέρω, μια λίγο καλύτερη διάθεση στη θλίψη που έχουμε, μια ηρεμία, νομίζω η σωστή λέξη θα ήταν μια ασφάλεια. Έτσι, μια σιγουριά που τη χάσαμε με το τραγικό αυτό συμβάν, γιατί δεν θα περίμενε κανείς ποτέ, δεν θα φαντάζονταν κανείς ποτέ ότι ένα τρένο μπορεί να συγκρουστεί με ένα άλλο τρένο έτσι, στην Ελλάδα του 2023. Τι ήταν, θα ήταν αυτό που θα μπορούσαμε, ή είναι για τον καθένα μας ξεχωριστό? Ας πούμε, μητέρα μου έχει ανάμνηση με την κοτόσουπα, την έφτιαχνε η μάνα της και πάντα όταν δεν αισθάνεται καλά μου ζητάει η κοτόσουπα. Δεν νιώθει καλά, θέλει να φάει κάτι τέτοιο.
Οι σούπες, οι κρέμες και γενικότερα αυτά τα φαγητά θυμίζουν λίγο αγκαλιά, γιατί τα τρώγαμε μικρούλια.
Ναι.
Όμως το φαγητό που θα νιώσει ο κάθε ένας, που χρησιμοποιεί ο κάθε άνθρωπος σαν comfort food, έχει να κάνει πάρα πολύ με την ιστορία του, έχει να κάνει με τα βιώματά του και είναι πολύ πολύ διαφορετικό για τον καθένα. Αυτό όμως που εγώ θα έλεγα ότι θα βοηθούσε δεν είναι τόσο το τι θα βάλουμε στο πιάτο μας, όσο το πώς θα το φάμε. Mm. Το πώς θα το φάμε νιώθοντας ευλογημένοι που μπορούμε να γευόμαστε, να απολαμβάνουμε το φαγητό. Αυτό ίσως να μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα, ανεξάρτητα με το τι θα περιέχεται στο πιάτο μας. Το να προσευχηθούμε, το να κάνουμε μία προσευχή και να νιώσουμε πραγματικά ευλογία που μπορούμε να γευόμαστε και να απολαμβάνουμε το φαγητό, γιατί το φαγητό είναι πρωτίστως απόλαυση.
Η Μυρτώ Μαρία Μιλωνά ήταν εδώ δίπλα μας, το βιβλίο της Σούζη Πάλι Τρως, από τις εκδόσεις Ιβίσκος. Με αφορμή αυτό το βιβλίο έγινε αυτή η πολύ όμορφη συνέντευξη. Εντός εισαγωγικών θα σε ξαναενοχλήσω στο μέλλον, Μυρτόπιλωνα. Σε ευχαριστώ
χαρά.
Πολύ πολύ. Πραγματικά σε ευχαριστώ πολύ, γιατί είναι γεμάτες αμηχανία οι μέρες αυτές και κάπως έτσι με βοήθησε σήμερα στην εκπομπή να ξεπεραστεί λίγο αυτή η αμηχανία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ θερμά, να είναι καλό ταξίδι το βιβλίο σου.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ, καλή συνέχεια.